दिन खातिर लेके साली फरार हो गइल गइल ससुरारी में उ चार दिन खातिर लेके साली फरार हो गइल। ससुरारी में उ चार दिन खातिर लेके साली फरार हो गई।